posluchačky, milí diváci, milé divačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste. Dneska je tady s náma David Škrobánek. Ahoj, Davide.
Ahoj, Pavle.
A říkal jsem si, že dám každému hostovi, mám takovou novou tradici, otázku, kterou jsem ještě nikdy nikomu nepoložil, a což není jednoduché, jelikož mě zkrátka musí v tu chvíli něco napadnout, ale vidím, že máš merch okolo tématu dobrého táty a celého tvého projektu, kterému se věnuješ, tak nosíš ho teď vždy a všude, i když chodíš do firem?
Já ho nosím vlastně skoro všude, ale je to jediný merch, jediná mikina, takže možná ji vydražím jednou a vlastně ji úplně miluju, takže jsem si ji tady vzal, protože se tady chci cítit dobře a věřím, že se to budu cítit dobře.
Ptají se lidi, že by chtěli nosit to logo, protože je ho vidět docela dost, možná je to tam, kde se pohybuju já, protože ten projekt sleduju a zajímá mě, ale předpokládám, že se lidi potom budou ptát.
No, já mám spolupráci s jednou firmou, kterou asi nebudu jmenovat, nebo nevím, jestli můžu jmenovat. Můžu? Můžu?
Jasně.
Určitě znáte Citizen, výrobce skvělých nepotících se triček. A my máme spolupráci, takže oni vyrábějí trička, ne mikiny, s mým logem. A kromě dobrého táty je tam napsáno i táta tým. A takže to si lidi můžou koupit normálně u nich. A vlastně, když jsem se nad tím zamyslel, jestli budu tisknout trička, nebo budu dělat to, co umím já, to jsou nějaké workshopy, tak jsem se rozhodl pro workshopy a oni dělají kvalitní trika. Takže asi to zůstane u téhle jediné mikiny, kterou mám. A jinak těch triček mám doma jako opravdu mnoho.
Takže rovnou máme reklamní okénko na závěr bez toho.
Oni budou rádi, ale oni jsou skvělí.
No, tak jako takový myslím, že v dnešní době si ty dobré značky, které to dělají poctivě a
je to poctivá česká značka, to taky možná můžete mít rádi, že to fakt nevozí z Číny.
Jo, což by ten název mohl trošku mást, té značky.
Ano.
Takže to jsme rádi, že jsi doplnil. A já bych to chtěl vzít trošku od začátku, podívat se na ten projekt, lehce se kouknout na tu cestu, kterou jsi vlastně ušel do té doby a celá geneze toho projektu. Tak já udělám takovej ten začáteční brief, co vím já, a doplňuji do toho, kde chceš a chyť si to, z které části chceš, protože jsi přešel a prošel vyššími korporátními pozicemi, včetně HR ředitele v zahraničí u velkých firem. A pak taková tohleta je relativně ta linka klasičtější, že ten člověk v určitým věku z toho korporátu uteče, dá se na solovou nohu, ale u tebe to pak zamířilo právě k tomu projektu, který je v mnohem netradiční a v mnohem z mého pohledu záslužnej, potřebnej, prospěšnej. A říkám, chyť si to teď odkudkoliv chceš a pojď nás trošku provést tou cestou, která vlastně tě přivedla až k tomu projektu Dobrý táta.
No, ty jsi to dobře pojmenoval, většina takovýchhle koučů v dnešní době vyhodí je z korporátu, tak potom začnou koučovat. Čímž to jakkoliv nezhazuju, protože mají spoustu samozřejmě zkušeností. Já jsem vlastně ani nechtěl být nějaký živnostník nebo něco a vůbec jsem o žádném projektu nesnil. Já už jsem to asi řekl tisíckrát, ale zase to řeknu znova. U mě to bylo takové, že na vrcholu té kariéry jsme se vlastně rozvedli s mou bývalou ženou a já jsem se díky rozhodnutí soudu, kdy děti byly přesunuty zpátky do České republiky, české děti, tak jsem se tady vrátil a vlastně okamžitě jsem byl zpátky v Česku a chtěl jsem být další roky korporátník. Nicméně rok 2017 jsem narazil do zdi a bylo mi řečeno, že pokud chci flexibilitu nebo se starat o děti, takže na to mám zapomenout. A fakt to tak jako bylo, až takovým výsměchem. A já jsem z toho byl v šoku jako bývalý HR profesionál, že vlastně může mě někdo takhle diskriminovat, ale tak to bylo. A tak vlastně to byla první věc, druhá byl ten soud, který byl jako opravdu jako nevyvážený a už jsem to jako strávil, ale myslím si, že mnoho tátů tomu čelí dodnes, i když se poměry hodně změnily. No a hlavně já jsem si uvědomil, jaké to je být bez těch dětí, kdy jsem byl v zahraničí, super kariéra, ale co s tím, když si tam sám a nestydím se za to říct, kolik dnů jsem probrečel, jako být sám. Takže jsem si opravdu uvědomil, co je pro mě důležité. No a když se do toho spojil ten třetí prvek, a to bylo uvědomění, jaké bylo mé dětství, jak jsem byl já vychováván a jaké to bylo s mým tátou a podobně, tak se mi to celé seplo. Pak jsem začal mluvit s táty různě na kafi. A oni řekli, že je to úplně normální, to zažíváme úplně všichni. A jsem říkal, wow, to vůbec jako nevím. A tak se mi to celé seplo a říkal jsem, já s tím chci jako něco udělat. Takže to bylo někde jsem to přirovnal, že to je, jak když hraješ poker a někdo ti rozdá karty a ty se rozhodneš, jestli je zvedneš nebo ne. A já jsem jako v tu chvíli je zvednul a říkám, hele, s tím zkusím něco udělat. Vlastně jsem vůbec nevěděl, co. Někde jsem to popisoval, že vlastně vůbec jsem neměl žádný cíl. On někdy, většinou si myslím, že projekty jako mají cíl. Já jsem chtěl pomoct jednomu dalšímu tátovi, to byl vlastně můj cíl. Pak mi někdo řekl, hele, jako řekni si, že jich bude radši víc, protože pak splníš ten cíl a skončíš. A tím to vlastně začalo. A začal, jako to téma začalo rezonovat velmi pomalu a bylo to před 8 lety vlastně už a posunulo se to někam dál od té doby.
Jak vlastně tam ještě mezi chvíli byla, než začal tady ten projekt po tom, co jsi skončil, tak se zvrhl na nějakou konzultantskou dráhu, kterým tématům se věnoval, ať vlastně máme tu spojku toho přechodu k tomu
Jasně.
tátovi.
Děkuju. No, já jsem opravdu kovaný HRista, to znamená opravdu, já jsem začal dělat HR konzultanta a myslel jsem si, že to bude strašně jednoduché, že mám skvělé CVčko, ale nebylo. CVčko jako rozhodně faktury neplatí, takže to bylo strašně náročné, ale já jsem začal dělat toho HR konzultanta, to znamená hledal jsem firmy, kde jim můžu pomoct různě nastavit procesy, systémy odměňování, nábor a cokoliv vlastně potřebovali. A to byl ten můj obor a je mi vlastně blízký doteď a vlastně i tomu dobrému tátovi pomáhají, protože moje hlavní cílovka jsou právě že firmy, protože já věřím, že firmy můžou něco měnit a tím, že mluvím tím jazykem toho kmene, to znamená mluvím s těmi lidmi z HR, mluvím s lidmi z diverzity, protože jsem sám jí roky vedl, tak vlastně a byl jsem v leadershipu mezi těmi muži, tak vlastně rozumím tomu, co oni zažívají, jaké mají ty problémy a to mi neskutečně pomáhá. Takže HR konzultantství se tak nějak jako přetavilo, akorát, že tam mám, že pomáhám více s tím tátovstvím, než s nastavováním odměňování dneska.
Jaký byly reakce, když jsi přišel do toho světa, kde já jako školitel různých měkkých dovedností v leadershipu vím, na co člověk občas, zejména v některých typech firem nebo u některých typů lídrů narážím, tak když si představím to, že tam ještě přijdu s tématem, který má velmi těžce představitelný dosah na výkon, na čísla, na výdělky. Uh-huh. Tak jak se ti na to tvářili a jestli se vlastně něco změnilo od té doby, co už ten projekt jede?
No, tak právě tam je důležitý ten vývoj. Ze začátku si každý ťukal na čelo, jo, a říkal, co to tady řešíš, my tady řešíme maminky a různé jiné priority a já jsem říkal, hele, já tomu jako rozumím. Ale táta a máma to dítě vychovávají spolu a většinou, takže jsme v tom spolu. Takže já jsem jako vždycky říkal, že to není proti maminkám a proti těm iniciativám, ale že si máme uvědomit, že pokud máme ty tvrdá data, že třeba 70 až 80% v leadershipu jsou právě že muži a pokud tady máme 50% rozvodovost, tak tady máme sakra nějaký problém, který akorát ti chlapi o nich nemluví, protože v korporátu musíme být všichni úspěšní a úžasní. Takže vlastně se začali jako tvářit, nicméně tam je do toho ještě ten třetí prvek a to je ty generace. Jo. Teďka v tom pracovním prostředí jsou až 4 generace na jednou, to znamená, mě letos bylo 50, takže 50níci plus, kdy jsme byli vychováváni úplně v něčem jiném a potom různé ty generace XY, alfa, já nevím které. Prostě se to mění rychle. A nahoře, ti 50níci plus, jsme byli vychováváni v něčem jiném a bylo normální, že sklopíš křídla, jako uši a že budeš potichu a že o tom nebudeš mluvit. Tam to jako naráželo, jo? Když to vlastně, ale potom jsme se bavili o tom středním managementu, kteří už jsou mladší, tak tam to jako bylo jiné. Ale v tom roce 2017 řekli, no to je jako sice fajn, jako asi víme, ale jak jsi to řekl, jako co s tím, jak to změřím, jako co se stane. A já jsem šel na to skrz jako moji expertizu, kterou bylo, já jsem dělal hodně průzkumu angažovanosti ve firmách. A tam jsme měřili spoustu věcí, flexibility, benefity, strategické rozhodování firm a nevím, komunikaci, to tam nebylo, jo? Ale říkal jsem, ale to má přímý na to vliv. A zase, já hodně mluvím skrz ty moje příběhy a ten můj příběh byl takový, když jsem byl ten poslední rok v tom korporátu, já jsem do té doby, proto jsem rostl, jsem vždycky byl jako velmi úspěšný, jo? A všichni říkali perfektní a chtěli mě dát do Ameriky na centrálu A to, ale najednou ten poslední rok já jsem byl úplně v kopru. Jako, neumím to říct jinak. Já jsem nedokázal myslet na nic jiného, než na to, jestli moje děti jsou smutné, kdy je uvidím. A vlastně jako mě bylo jako úplně jedno, jestli nějaká tabulka nebo něco, CVčko. Vlastně moje priority byly úplně jinde. A takhle to vím, že to má většina těch lidí, protože řešíš to, co je pro tebe nejdůležitější. Takže zpátky k té odpovědi, dívali se na mě divně, a říkali, jako je to moc fajn, Davide, držíme ti palce, ale já jsem to nevzdal, jako já jsem šel dál a v tom čase se to měnilo, ono to tak jako šlo pomaličku, ale 3 roky zpátky si to pamatuju, to byl začátek roku 21 teda, tak to je 3 roky, tak jsem do toho začal šlapat a v dnešní době bez sociálních sítí jako nejsi, takže jsem začal opravdu to komunikovat a ta doba uzrála, protože bylo to po covidu. Covid tomu neskutečně pomohl, protože jsme si všichni zkusili, jaké to je být doma s dětma. Všichni se vyzkoušeli, že to vlastně jde, ty firmy, i když teďka tlačí ty firmy zpátky, ty zaměstnance do firem. Ale to, co by si nikdo jako nedovolil v té době, že bude půl roku nebo rok doma s těma dětma, jaké to je, tak všichni jsme si to museli vyzkoušet. A spoustu lidí si řeklo, nechci jinak. Jako spoustu lidí k firem nemůže dostat zaměstnance zpátky. A mimo jiné i proto, protože chtějí být blíž té svojí rodině. Takže si to všichni zkusili a zároveň ta doba uzrála a spoustu priorit, které tady ve společnosti jsou, jako už, jako, jak to je takhle, to too much, jo. Takže začali říkat, jo, já tomu rozumím. Jako pomůžeme ženám v leadershipu a já to podporuju, jo? Pomůžeme maminkám, já to podporuju, ale co ti chlapi, jako oni tam taky jsou, taky mají svoje výzvy a začalo to rezonovat a ty poslední 3 roky opravdu to téma a asi díky mé velké aktivitě opravdu rezonuje ve společnosti a věřím, že je málo lidí, kteří o dobrém tátovi neslyšeli.
Takže když to teď vezmu trošku z nadhledu a kouknu na to z vrchu a připojím do toho vlastně vlastní zkušenost, tak jelikož jsem byl ten, který kdykoliv se něco dělo a objeví se v mém životě téma, o kterém nic nevím, tak jdu a králičí nora a studuju ho a tak to stejně bylo s prvním těhotenstvím. Manželky, když jsem říkal, tak já přečtu prostě těhotenský knížky a tohle, a manželka říká, hele, no dobrý, tak když to čteš ty, tak mi vždycky jenom řekni pak to důležitý, tak já jsem vždycky řekl, co v tomhle období čeká a tak dál. A vlastně, když jsem prohledával pak různý internetové diskuze a tohle, tak jsem jako si začal čím dál tím víc všímat, že veškeré čtivo informace, diskuze o tom jsou adresovaný maminkám. Vlastně nikdo tam neoslovoval jako obě pohlaví a říkám, to je jako chlapi nečtou nic tady tohle a trošku se nedivím, že na nějaký Emimino nebo jak jsou tady ty diskuze modré koníky, tátové nechodí, tam to někdy jako ty diskuze jsou ostřejší, ale v maminkovském stylu. Ale vlastně, a když na to navážu pak ještě ty další zkušenosti, jako je u doktora, doktor říká, no nebude lepší, když přijde maminka, a říkám, proč, co potřebujete vědět? No, potřebuji vědět váhu dítěte při narození, 2,44, potřebuji vědět, jestli se narodila předčasně, ano, 34 plus 5, a on na mě koukal, říká, vy jste ale takový zjevení, říkám, ne, já se prostě jako zajímám, jsem toho součást, ale vlastně člověk hrozně často naráží tady na tyhle ty možná předsudky, který troufnu si říct, že se taky mění, ale zajímá mě vlastně tvůj pohled na to, v čem je i ten zlom z toho pohledu vnímání ať těch firem, anebo společnosti jako takové vůči té roli toho táty, protože tak, jak to generačně přechází, tak dřív to bylo táta vydělává a potřebuje donést domů, aby bylo na chleba a když, tak jako o víkendu vezme děti na hodinu do lesa a tam to končí. Tak kde se vlastně posunulo tady to vnímání a jestli vidíš nějakou příčinu, díky které se to posunulo?
No, změnilo se to ohromně. Já navážu asi na to, co jsi říkal, jaká je ta role toho táty, tak je to teďka téma velké ve společnosti, hodně to komunikuju, že příchodem průmyslové revoluce se změnila zásadně role táty před 130 lety, něco takového, potom přišly války mezi válkama a tak dál. A dřív ten táta byl součástí té rodiny a byl tím vzorem pro ty děti, ať to byl nějaký švec, kovář nebo rolník, ale vlastně pořád ho viděli, co on tam dělá. A ono to potom zmizlo a ten táta zmiznul do té továrny, do té války, pak se třeba nevrátil a že po revoluci jsme všichni začali vydělávat peníze a užívat si svobodu. A zase, ale tam je důležité to, že já jsem absolutně přesvědčený a vědecké průzkumy to potvrzují, že my máme zakódováno v sobě muži, že máme být tím živitelem rodiny. To prostě tam jako máme v sobě a před miliony let už jsme chodili lovit a myslím si, že proto jsme tak jako naprogramováni. Většinou jsme jako silnější, houževnatější a tak dál. A někdo říká, to je Davide stereotyp, to je přežité, ale prostě jako chlap jako zvedne těžší kámen než většina žen a co si budeme jako říkat. Já to vždycky musím říct, hele, já peču, peru, všechno dělám doma, to jako není o tom, ale prostě jsme takhle jako naprogramovaní a klíčové je to proto, protože my v sobě jako potřebujeme tuhle tu roli plnit, jo, a když ji neplníme, tak cítíme, že selháváme. A to je potřeba si uvědomit, stejně jako zase ty ženy byly dřív v tom kruhu s těmi dětmi a zemědělství a více komunikovali, proto, jak říkáš, modré koníky více žili v nějakém a více mluvili spolu. To všechno má jako nějakou historii a ta evoluce a to prostě jako neočůráme. Jo? A to je potřeba vědět. A teďka se ta doba změnila a někdo mi říkal, hele, je to tím, že žijeme vlastně historicky nenormálním luxusu a nadstandardu blahobytu a podobně. My vlastně jako nemusíme řešit to, že jako nemáme co jíst. Jo? My neřešíme a klepu na stůl, neřešíme válku. Já doufám, že tady nebude. Takže vlastně můžeme řešit i jiné věci. A já jsem za to strašně rád, protože se můžeme věnovat jako věcem, které přirozeně nám dřív byly normální, že tam nějak budeme, ale zároveň ta doba se mění a nejsme ti tvrdí tátové, kteří řeknou strašně makej a musíš tady dřít a prostě v 5 ráno jdeš na pole a nebudeš chodit do školy, protože potřebujeme sklidit pšenici. To se změnilo, protože máme ten blahobyt, ale furt to jako máme v sobě a v těch chlapech se probudilo i ty emoce, i ta vlídnost a to je vlastně, někdo tomu říká, jako ten mužský, ženský element. Jo? Takže jako opravdu ta péče, ta láska se to probudilo v nás nějak. Myslím si, že i díky těm dětem, protože ta doba se mění a ty děti to víc vyžadují. I díky tomu, že jak někdo mi popsal takové kyvadlo, bylo toho jako moc. To znamená, že když to bylo moc tvrdé a my jsme si to zažili v těch generacích, že to bylo tvrdé, tak nám to chybí. Jo? Nám chyběla ta láska těch našich rodičů a prarodičů a teď jako to nějak jako chceme. Takže se to jako podle mě mění přirozeně. A ty se ptal, jestli jako něco zásadního se v tom změnilo. A já si myslím, že tomu jako pomáhám trochu, protože pojmenovávám toho kostlivce ve skříni a pomáhá to, že někdo říká, hele, tak je to jako normální. A mění se to jako ten společenský úzus. Na druhou stranu, ty to sám znáš a vím, že když jsi byl u mě v podcastu, tak si přesně o těchto věcech mluvil, jak se studoval a tak dál. Je spousta chlapů, nebo většina z nás jsme takový, že o tom míň kecáme, ale děláme. Takže když se podíváš různě na sociální sítě, tak chlapy nepoustujou moc, ale třeba se objeví 10 let, jezdíme na paluchy. Když se podíváš do ordinace k lékaři, tak tam tátové vodí děti. Ráno do školky, tátové vodí děti. Když přijdeš v sobotu ráno na plavání, samý chlap s dětma. To se prostě mění a ti tátové tam jsou, ale nechodí a nedávají to jako na plakáty. Takže ta doba se mění sama o sobě, ale ne všude. Je to věc, kterou, jak říkám, úplně nezměníme a nezastavíme. Já jenom se snažím to jako podpořit, protože kdo zná křivku změny, tak prvně je tam nějaké popírání, odpor a tak dále, takže se snažíme předstírat, že to není. Ono to je. Já jenom akorát o tom mluvím. Já jsem takový ambasador, který chodí s tou vlajkou. Ty to znáš z olympiády, prostě povídáme, jako teďka jsem s tou vlajkou a říkám, hele, dobrý táta, jo, ale to je to normální běžná věc. Stačí, že se budeme koukat jinak a ty táty uvidíme všude a jsou citliví, poslouchají ty děti a je to nádhera pro naše děti. Jsem se nechal unést, promiň, ale to úplně žiju.
Jde to cítit a to je dobře. Já budu do toho trošku hloubat a zase ze zkušenosti teď v tom firemním prostředí, tak já vídám, že tam ale je velký ostych, strach nebo přesvědčení, že to tam nepatří z té, když to pojmenu, schovám do té bublinky, do pojmu mužská citlivost. To znamená jako projevit nějaký někdo by řekl slabožský emoce, takový ty, který alias schovaný pod nálepku kluci nepláčou, tak jak to do toho vlastně zapadá, aby to bylo v rozumném balancu, to znamená ano, chodíme do práce, biznisový prostředí, potřebujeme vydělávat, ale potřebujeme tam pustit nějakou zranitelnost, nějakou citlivost a tady to, že vlastně jako táta má být s dětma, může to prožívat a co tam může z tvého pohledu vlastně pustit?
Je to strašně zajímavé, já to v těch firmách vysvětluju, že jako nemůžem se divit, že mnoho mužů o tom nemluví, když tam je takový, když si představíme nějaký graf, když ti roste kariéra, tak uděláš vysokou školu, pak si nějaký specialista a pak jako se třeba staneš manažerem a to se stane 5-10 let po vysoké škole, kdy se bavíme kolem 35 let. A v tu dobu se rodí děti, to znamená mezi 30. a 35. rokem. Není to, jak jsem byl já, že se ve 23 už měli rodiče dvě děti. Takže to se tam střetává. A teďka vlastně ten muž jako naráží do té reality. Já musím být živitelem rodiny, máma bude doma, protože to tak je. A i kdyby se zkrátila rodičovská na půl rok nebo rok, tak jak je to na západě běžné, tak pořád bude nějakou dobu a bude živitelem. A není uživitelem sám za sebe, a je živitelem minimálně za tři lidi. Takže já musím živit. A zároveň se ve mně mění tady to paradigma, jako že jsem ten tvrdý chlap, kterému je to jedno, co se tam doma děje, jako já to prožívám, já tam chci být s tím dítětem, já chci vidět, jak se směje, jak mu rostou zuby, já chci pomoct té ženě, protože jsem citlivý, takže to nenechám úplně na ní a nechodím po práci do hospody. Takže se to vlastně strašně bije a bije se to v té době, kdy si řekneš, no jo, ale a tady právě narážíme i na to, jak je tady ten pay gap, jo. Hele, jako budu chodit, vezmu si teďka rodičovskou, nebo ne? No asi ne, většina chlapů jako vydělává více peněz, řekne, tak potřebuji vydělat, teďka jsem, nevím, manažer v 35, bude na 50 tisících třeba, hele, za to s hypotékou a s výdajema na nové dítě neuživím, takže musím chodit do té práce. Tím chci říct, že většina lidí jako mlčí, že řekne, jo, já to jako nebudu jako řešit. Potřebuješ na to mít tu firemní kulturu, která ti řekne, hele, to je v pohodě. Jo, a ty firmy tady jsou, zaplať pánbu, zase nesmím klepat v podcastovém studiu, ale jsou, řeknu, hele, to v pohodě, jo, přijď, vem si volno půl roku, nebo zkrátci úvazek na 4 dny, protože já vnímám to, že ten balans tady nám vrátíš zpátky, protože je to důležité, že my jsme si tě vychovali, jsi pro nás skvělý zaměstnanec, my ti to vrátíme. Ale pořád bude většina firm, absolutně většina firm, kde řeknou, že to není normální. Jo, a jedem teďka v těch stereotypech, hele, co se do toho jako montuješ, to tam ta ženská přece se o to postará, ty si pod pantoflák, jako jo, a já nevím, pojď s náma do hospody. A jedem jako v těch stereotypech, v těch vzorcích, v těch macho, jako jo, pojdem na ten fotbal, na basket, jako to přece tam nebudeš přebalovat. Jo, to jsou jako staré vzorce, které jsou součástí té změny, je potřeba jako si jimi projít. No a teďka v těch firmách, já to přirovnávám, já mám takový program, který se jmenuje Táta lídrem v práci i doma. A to ti bude blízké, protože taky školíš leadership a jsi sportovec, a taky jsi byl lídr, že jo, repre, tak já se to snažím přirovnat, protože spoustu těch business lídrů jsou lídři v té práci a tam se učí komunikovat, akceptovat rozdíly mezi lidma, být otevřený, být transparentní, jak jsi říkal, zranitelný, takže říkám, co se mi nepovedlo, že jo, fuck up sharing a podobně. Jo, to jako, ta doba toho lídra se změnila, už to není ten despota, který jako třískne do stolu. A teďka se to vlastně transformovalo a v dnešní době je to standard v těch firmách. Myslím si, že v 90% firma je to normální, jako kdo dneska není lídr a je manažér, má, že má na to vizitku, no tak jako ta jeho, asi jak dlouho tam vydrží, je krátké. Takže měl by být ten lídr, ten komunikativní, tím vzorem. Zajímavé je, že to jako nefunguje doma. Tam přijdu a spousta chlapů mi řekne, hele, já jsem manažer v práci, ale doma čekám, co mi žena řekne. A říkám, proč? Jako, to není, že ty máš být ten lídr, ale ten lídr v té práci bez toho týmu nemůže být nic. Jo? To je stejné, jako že ty, když jsi byl kapitán repre, by si řekl, hele, já jsem kapitán, tak já, je to na mě. Jo? No ale co ti další 4 a těch dalších 5 na lavičce? Jako? Prostě bez nich to nedáš, ten zápas. Ani nevím, McDavid s Edmontem není nejlepší na světě, protože potřebuješ k tomu celý ten tým. Tak to je úplně stejné v té práci. Musíš být ten lídr, ale doma to musí být úplně stejné. A to je to, jak já to se snažím vysvětlit. Hele, dělejte to samé, co v té práci, pokud to tam takhle děláte. Berte se s manželkou, že jste partneři. Vy musíte komunikovat. Vy nejste nikdo. Ani podřízený, ani nadřízený. Ten tým potřebuje jeden druhého. Takže žena umí něco a dělá něco, ale ty děláš jiné role. A ty role se v průběhu toho času mění, protože taky dítě, že víš, jak jsem měl malé děti, větší děti, tak se to mění. Takže já se taky pořád učím. Já jsem donedávna neměl puberťáky, teď mám doma 4, jo? Takže jako pro mě se hra úplně změnila, ale učím se. Stejné je to s těma domácíma pracema, jako kdo říkal, že nevím, žehlí žena nebo někdo peče, jako prostě je to tak, jak se na tom domluvíme. A hrajeme vlastně, zas by to v tom biznesu mělo být, že hrajeme na ty silné stránky, jo. Já jako nemůžu říct, že jako, já jsem to vždycky prosazoval, ať ten člověk klidně má víc peněz, protože je v tom expert, tak já přece, třeba u nás doma to takhle je, já zásadně peču, jo, a přišel jsem k tomu, protože máma pekla babička a já to miluju. A vlastně moje děti už to dělají po mně, protože to pořád vidí. A to není, že žena by měla péct. Jo, my jsme se takhle na tom dohodli a že to takhle děláme. A moje žena je úžasná v tom, jak si umí hrát s dětma. Já to jako neumím, takové kreativní hry, já jsem spíš takový ten stavěč lega a pucle. A rozdělíme si to, jak nám to vyhovuje. Já radši chodím na dlouhé procházky a sportuju s dětma, ona raději čte knihy, no tak si to tak jako dohodněme. A to je to, co se snažím vysvětlit těm firmám, tady jsou ty dovednosti, ti lidi by to měli dělat i doma a když se to jako spojí, tak vlastně všichni budou úplně happy, jo? Že to není vlastně, já neučím jako nic jiného a to jim jako dává smysl, že ti muži pak přijdou domů a ty ženy jsou spokojené a je to vtipné, když absolvovali třeba tu moji akademii pro táty, tak říkali, já ta žena říkala, ty kam chodíš, za někam chodíš učit, že jí to neřekli. Jo? A vlastně to ocenila, najednou to funguje a když odstraníš to tenzum, které máš doma, protože se s někým hádáš nebo jsi nespokojený, no tak to vlastně i v práci vrátíš jako 100%. Proto to dává smysl. Možná dlouhá odpověď, ale pro mě ty dva světy nejsou oddělené. Já tím, že jsem v něm žil a jsem táta 5 dětí, tak to jako aplikuju úplně stejné věci i v práci, i doma.
Patří konflikt do domácnosti? Jakou roli v tom hrají naše očekávání? A jaké vlastnosti by podle Davida měly mít dnešní tátové? Odpovědi na tyto otázky najdete ve zbytku rozhovoru pouze na Forendors. Odkaz najdete v popisku epizody. Tam na mém profilu s názvem Kdo neroste, zaroste najdete 2 celé rozhovory s inspirativními hosty každý měsíc, stejně jako rozbor 2 rozvojových knih. Také je to to pravé místo, kde můžete podpořit moji tvorbu a nebudu lhát, dost mě to potěší, když tak uděláte. Těším se na vás u dalšího dílu, mějte se fajn.